สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชื่อวิชาการบริหารงานภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สำหรับวันนี้เสนอเป็นรายการที่5นะคะเรื่องทำอย่างไรให้หนังดังผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านฟังคะถ้าสังเกตให้ดีนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันภาพยนตร์ไทยเรานี่นับว่าพัฒนาคุณภาพดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะประชาชนเราก็ดูภาพยนตร์กันมากขึ้นนะคะบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ก็มุ่งที่จะผลิตภาพยนตร์ของตนนี่ออกสู่สายตาประชาชนนะคะโดยนำเสนอเรื่องราวที่แปลกออกไปบ้างหรือว่าเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยนะคะก็พยายามที่จะหาความแปลกใหม่มาให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อันนี้ก็ดูจะโดดเด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญซะด้วยนะคะแม้แต่วงการภาพยนตร์นี้เรียกว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวในการทำโฆษณาเขาก็จะมีทีมงานที่รับทำหน้าที่ระดมความคิดในการวางแผนโฆษณานะคะตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องแล้วก็ทำทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ นะคะเป็นที่รู้จักติดตาต้องใจคนดูนะคะอันนี้ก็จะรวมไปถึงภาพยนตร์ต่างประเทศด้วยทั้งนี้ก็เพื่อจะสร้างหรือว่าเร้าความสนใจให้คนทั่วไปมาดูภาพยนตร์เรื่องนั้นนั่นเองนะคะค่ะและในวันนี้รายการของเราก็ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักโฆษณาที่มีชื่อเสียงท่านมีผลงานที่ทำให้ภาพยนตร์หลายๆเรื่องประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะท่านคือคุณสุชาติวุฒิวิชัยนะคะซึ่งคุณสุชาติวุฒิวิชัยนี้ก็ได้แบ่งภาพยนตร์นี้ออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะเรามาฟังคุณสุชาติพูดถึงภาพยนตร์ไทยกันเลยนะคะ
หนังไทยแน่นอนทำอย่างไรจะให้ดังหรือว่าให้ได้สตังค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องเริ่มจากเรื่องการพล็อตเรื่องการที่จะหยิบเอาเรื่องไหนมาทำจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยแค่จะหยิบเรื่องดังๆมาเรื่องที่เป็นนิยายแล้วคนติดกันงอมแงมแล้วก็เอามาแปลงเป็นหนังซึ่งในยุคหนึ่งเนี่ยมันได้ผลแต่ในยุคต่อๆมาเราจะเห็นว่าการเอาเรื่องดังๆมาทำหนังเนี่ยชักจะเริ่มไม่ได้ผลนั้นผมก็เลยอยากจะสรุปตรงนี้ว่าข้อหนึ่งที่เมื่อกี้ว่าเรื่องเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ๆสำหรับยุคนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีแง่มุมใหม่แล้วก็แปลกอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าคือโลกเรายุคนี้เนี่ยกับยุคเมื่อ20ปีที่แล้วหรือ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันต่างกันมากวิถีชีวิตหนทางการดำเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปผมคิดว่าอย่างกับฟ้ากระเด็นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะมาทำหนังมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ไปกับโลกยุคใหม่นี้ได้นี่คือข้อหนึ่งก็เมื่อได้เรื่องที่ดีแล้วเนี่ยก็จะต้องมาถึงข้อ2คือชื่อหนังที่สามารถจะดึงคนออกจากบ้านมาดูหนังได้ชื่อหนังในยุคใหม่ๆเนี่ยจะสังเกตว่าจะต้องเป็นชื่อหนังตังที่ได้ตังนะครับจะเป็นชื่อหนังที่มีความแปลกมีความน่าสนใจมีความให้คนสะดุดความรู้สึกผมจะยกตัวอย่างหนังที่ทำเงินระยะหลังมาอย่างฉลุยซึ่งเผอิญผมได้มีส่วนไปช่วยเขาอยู่ในทางด้านการตั้งชื่อหนังหรืออย่างซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อยหรืออย่างปลื้มรักแรกอุ้มอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นว่าเป็นชื่อหนังที่ในยุคก่อนเนี่ยคงไม่มีใครตั้งชื่อแบบนี้และถ้าตั้งก็คงจะหาว่าเอ๊ะทำไมตั้งชื่ออย่างนี้แต่ในยุคนี้เนี่ยมันเป็นชื่อที่ทำให้คนสนใจแล้วก็ดึงคนจากบ้านมาดูหนังได้แต่อย่างไรก็ตามนะชื่อหนังเนี่ยก็จะต้องสัมพันธ์กับเรื่องและก็จะต้องไม่ผิดแผกไปจากเรื่องไม่ใช่ว่าคิดจะตั้งชื่อแปลกๆแล้วไม่เข้ากับเรื่องมันก็ไม่ได้นี่คือข้อ2ข้อ3 แผนโฆษณาที่ดีจะเห็นว่าคงจะสงสัยผมว่าเอ๊ะทำไมข้อ3ผมไม่พูดถึงดาราผมคิดว่ายุคนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นยุคของการใช้ดารามาดึงคนไปดูหนังดาราอาจจะมีส่วนช่วยในขั้นตอนหนึ่งมีส่วนช่วยบ้างแต่ดารามิใช่เป็นตัวที่ดึงคนไปดูหนังอย่างสมัยก่อนเราจะเห็นว่าถ้าคุณมิตรคุณเพชราเล่นคุณสมบัติคุณอรัญญาเล่นคนก็ดูแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมถึงได้ละเว้นที่จะบอกว่าดารานี่ไม่เกี่ยวผมแค่ข้อ3เมื่อกี้นี่นะครับคือแผนโฆษณาแผนโฆษณาเนี่ยมันจะต้องมีจุดเดินจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นจุดเดินต่อและจุดขมวดท้ายที่จะทำให้หนังได้ตังค์อย่างมากๆขอยกตัวอย่างเลยเอาฉลุยนี่อีกละเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมทำอยู่ให้เขาเต็มที่แผนโฆษณาระยะแรกเนี่ยคือการสร้างคำฉลุยขึ้นมา เราไม่ต้องมีรูปไม่ต้องมีอะไรเลยเราติดบิลบอร์ดอันใหญ่ๆ 2-3 จุดแล้วเราก็บอกว่าเหตุเกิดเมื่อปี2531เหตุเกิดอย่างเดียวแต่ฉลุยอาจจะได้หลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นเราเดินต่อมาอีกฝรั่งเมืองนอกมันขอชื่อฉลุยไปตั้งชื่อให้ลูกเราไม่ยอมเพราะเรากลัวว่าชื่อฉลุยภาษาฝรั่งมันจะไม่เพราะเหมือนภาษาไทยแล้วก็กลัวมันจะเอาไปตั้งชื่อให้พ่ออย่างเงี้ยจะเห็นว่าไอ้จุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำก่อให้เกิดความรู้สึกเอ๊ะมันอะไรกันในจุดแรกฉลุยเนี่ยเริ่มมันเข้าไปอยู่ในหัวใจคนนะตอนแรกคนนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรไม่รู้คือไม่รู้ว่าเราจะตีความหมายยังไงแล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะตีความหมายอย่างไรแต่เขาเริ่มคำว่าฉลุยนี่มันคงมีความหมายบางอย่างนั่นคือจุดเริ่มต้นพอจุดที่สองเราก็เริ่มเอาคำว่าฉลุยไปเล่นกับเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองของโลกของอะไรต่ออะไรเท่าที่เราจะเล่นได้ในแง่มุมแปลกและจุดที่สามเราถึงเอาดารามาช่วยนิดหน่อยในความรู้สึกความน่ารักดาราคนใหม่ดาราคนเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่ามันมีขั้นตอนของมันอย่างนี้นะครับผมคิดว่าโดยสรุปนี่จะทำคำว่าจะทำหนังยังไงให้ดังหรือให้ได้สตังค์เนี่ยมันน่าจะมี3ประเด็นนี้สำหรับหนังไทย
ค่ะสำหรับการจะทำหนังไทยให้ดังตามที่คุณสุชาติด้วยที่วิชัยเสนอแนะนะคะขอสรุปอีกสักครั้งค่ะก็มี3องค์ประกอบด้วยกันประการแรกนะคะจะต้องหาเรื่องที่จะมาทำนี่จะต้องแปลกใหม่น่าสนใจนะคะองค์ประกอบที่2ชื่อภาพยนตร์จะต้องเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมให้ได้และข้อที่3จะต้องมีแผนโฆษณาที่ดีค่ะก็เป็น3องค์ประกอบสำหรับการทำหนังไทยให้ดังนะคะทีนี้จากประสบการณ์ของคุณสุชาติแล้วไม่ใช่แต่หนังไทยเท่านั้นก็ยังมีประสบการณ์กับภาพยนตร์หรือว่าหนังต่างประเทศอีกด้วยเรามาฟังกันนะคะว่าเป็นอย่างไร
หนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังเทศทั้งหลายเนี่ยแน่นอนข้อ1เราก็ต้องตัดไปแล้วเพราะว่าเขาทำมาแล้วเรื่องราวเขาทำมาแล้วหน้าที่ของเราก็คือว่าจะทำอะไรถึงจะถ่ายทอดเรื่องนั้นมาให้คนรู้สึกว่าเป็นหนังที่เขาสนใจเป็นหนังที่น่าจะไปดูไอ้จุดนี้เนี่ยสำคัญมากคือมาถึงข้อใหญ่ๆอีกเหมือนกันข้อหนึ่งสำหรับการทำหนังเทศนะฮะทำโฆษณาและทำแผนโฆษณาให้ดังให้ได้สตังค์ข้อหนึ่งเราต้องดูก่อนว่าในหนังเรื่องนั้นมีเกียร์อะไรที่เราจะจับแล้วให้หนังนั้นวิ่งไปได้ในแง่ของการทำเงินหรือการให้คนสนใจเพราะหนังที่เขาทำมาแล้วเนี่ยจริงอยู่ฝรั่งหรือจีนเขาอาจจะมีเกียร์ที่เขาตั้งไว้จากเมืองของเขาแต่พอมาถึงเมืองไทยเนี่ยเกียร์นั้นอาจจะไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่เหมาะเราก็จะต้องมาหาเกียร์ใหม่ผมจะยกตัวอย่างเกิดขึ้นนานแล้วและในเคยเล่าให้พวกฟังกันบ้างถ้าใครเคยได้ยินเรื่องนี้มาก็ขออภัยด้วยแต่มันเป็นตัวอย่างที่ดีมากคือเมื่อสักประมาณ10ปีเศษๆมีหนังเรื่องหนึ่งชื่อ Bad News Bear เป็นหนังเกี่ยวกับเบสบอลทั้งเรื่องเลยกีฬาเบสบอลของอเมริกันเป็นเรื่องของเด็กกลุ่มหนึ่งที่เล่นเบสบอลจัดทีมขึ้นมาแล้วก็แพ้คือแพ้กันอยู่ยันเตเลยก็เหมือนกับว่าถ้าได้ยินข่าวทีมคือทีมเขาชื่อแบสถ้าได้ยินข่าวนี้นะก็เป็นข่าวร้ายทุกทีข่าวร้ายคือแบดนิวส์หนังอันนี้เกียร์ของฝรั่งเมืองนอกเนี่ยเขาเป็นเกียร์เบสบอลขายกันตรงๆและเพราะอะไรเพราะอย่างอเมริกาเนี่ยกีฬาเบสบอลเป็นกีฬาชาติของเขาคนตื่นเต้นคนสนุกกันแต่พอมาถึงเราเนี่ยถ้าเราขืนจับเกียร์ของเขาเนี่ยเราเสร็จและข้อสองถ้าเราจับเกียร์เขาในประเด็นที่ว่าเอากีฬาเบสบอลมาเป็นหลักในการในเนื้อหาของโฆษณาเราก็ยิ่งแย่เราก็ต้องดูเกียร์อื่นว่ามันมีเกียร์อะไรดูหนังแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีเกียร์อันหนึ่งที่น่าสนใจคือเกียร์แห่งการต่อสู้ของเด็กต่อสู้ในวิถีทางที่ถูกต้องต่อสู้ด้วยความเป็นนักกีฬาและต่อสู้ด้วยความรู้สึกทุ่มเทไปทั้งจิตใจเราเอาจุดนี้เนี่ยมาเป็นเกียร์ใหม่นี่คือประเด็นหนึ่งเราจับเกียร์ให้ถูกพอจับเกียร์นี่มันไม่เลวชื่ออะไรมาข้อ2แหละอันนี้ก็เหมือนหนังทุกเรื่องละชื่ออะไรที่จะทำให้คนสนใจและเข้าไปหาเกียร์ที่เราจะจับให้วิ่งถ้าเราขืนตั้งชื่อธรรมดาก็ไม่เหมาะเราจะทำไงล่ะชื่อถึงจะให้สะท้อนอันนั้นสู้เขาสิเจ็บนั่นคือชื่อของหนังเรื่องนั้นจะเห็นว่าคอนเซปต์หรือแนวของเกียร์นี้เนี่ยไม่เหมือนเมืองนอกแล้วผมจะเล่าฟังเลยว่าเมืองนอกตกอกตกใจหมดพอเราแปลให้ฟังว่าชื่อเราตั้งใหม่เป็นอย่างนี้ต้องเขียนจดหมายกันยืดยาวไปอธิบายว่าจำเป็นต้องทำอย่างนี้เพราะเขาจะไม่ยอมแต่เราบอกเมืองไทยต้องทำอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเป็นทำนองนี้แล้วพอมาถึงข้อ3แคมเปญโฆษณาก็จะต้องมุ่งมั่นไปสู่จุดนั้นเราก็ให้มีเสียงของเด็กที่ต้องการต่อสู้เพื่อชัยชนะในวิธีทางที่ถูกต้องมีเสียงของพ่อแม่ที่เป็นกำลังใจให้ลูกที่บอกให้ลูกสู้ต่อสู้ในกีฬานะในวิธีทางที่ถูกต้องเราได้รับความสำเร็จมากจากหนังเรื่องนี้จะเห็นว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นประเด็น3อันนี้ครับหรืออย่างอีกอันหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆเนี่ยหนังเรื่อง Rain Man Rain Man เนี่ยแน่นอนเป็นหนังตุ๊กตาทองความดังของ Rain Man มาถึงเมืองไทยเนี่ยคนโฆษณาไม่ต้องทำอะไรมากหรอกแค่ตั้งว่า Rain Man ก็ไม่มีปัญหา